Blasið 102 Karíbahaf Karíbahafið er haf sem er afmarkað af norðurströnd Suður-Ameríku, Mið-Ameríku, Mexíkóflóa, Stóru Antillaeyjum, Litlu Antillaeyjum og Atlantshafinu. Þar er að finna mikinn fjölda eyja sem ýmist eru sjálfstæð ríki eða hlutar annarra ríkja. Eyjarnar sem kallaðar eru Vestur-Indíur mynda mikinn eyjabóga sem umlíkur Karíbahafið. Karíbahafið og eyjar þess eru rómaðar fyrir veðursæld og náttúrufegurð. Flestar eyjarnar eru girtar kóralrifjum þar sem dýralíf er fjölskrúðugt. Kóralrifin eru hins vegar mjög viðkvæmt vistkerfi sem hefur farið hnignandi á undanförnum áratugum vegna storma, kóralsjúkdóma, sívaxandi ferðamennsku og hækkandi sjávarhita. Síðla sumars og haustin skella hitabelti stormar sem stundum ná vindhraða fellibils þó mjög oft á Karíbahafseyjunum og geta valdið miklu tjóni. Efst á blaðsíðu 102 er kort í myndatexta segir Eyjunum í Karíbahafi er skipt í stóru og litlu Antillaeyjar. Og neðst til vinstri er ljósmynd í myndatexta segir Kókosnetusafi er vinsæll svaladrykkur í suðrænum löndum. Blaðsíða 103 Landbúnaður hefur löngum verið undirstaða efnahagslífs flestra ríkja í Karíbahafinu. Nánast allt ræktanlegt land er nýtt til að rækta útflutningsafurðir. Námugröftur er þó nokkur þar sem ýmis jarðefni fyrir ólíkan iðnað er unnið úr jörðu. Þjónusta tengd ferðamennsku er sívaxandi. Flugsamgöngur í Karíbahafinu eru víða mjög góðar sem og aðrar samgöngur vegna mikilvægis ferðamannaþjónustunnar. Aðal siglingaleiðin á milli Bandaríkjanna og Panamaskurðarins er Kulborðsund sem liggur á milli Kúbu og Hispaníólu.